eta sintonia honekin sorturen zazpigarren nazio konferentziaren inguruan hitz egitera pasako gara, eta horretarako Oihana San Vicente sortuko barne koordinazioaren arduradunarekin hitz egingo dugu. Egunon, Oihana?
Egunon deneri.
Egunon. Bueno, komentatu dugu orain hasieran hori sorturen zazpigarren nazio konferentzia burutuko duzuela. Ez dakienaren zat, zer da hau?
Bueno, ba, hau da sorturen ikasturteko itzordurik garrantzitsuenetariko bat. Urtero egiten ari gara, hau zazpigarrena da, eta normalean hala erabaki genulako kongresuan, bueno, kurtso bukaeran edo kurtsoari bukaera ematen diogu horrelako konferentzia nazional batekin, un, bueno, pixkat bilatzen duguna da batetik kurtsoaren irakurketa bat egin eta balantze txiki bat egin aurrera begira jartzeko, eta bestetik ba Ezkera Abertzalearen komunitatea biltzeko ere pues aitzakia bada.
Eta hori, komentatu duzu ikasturteko balantzea egingo dela, ez? Beste gauza batzuen artean, ez dakit laburtzen aldi guzun pixkat zein izan den urteko balantze hori edo?
Bai, bueno, laburtza ez da erreza, baina bai, bueno, gure ustetan ikasturte honetan egon dira, bueno, aldeko eta zailtasun batzuk, ez? Egon dira elementu batzuk gure ustetan ba positiboak edo ikusten ditugunak, alde batetik iruditzen zaigu, ba nolabait esatagatik azkenengo egunetan ere esaten ari delako, ez? Euskal Herria bat irudikatu da etengabe ikasturte politiko honetan. Euskal Herria bat bere maparekin, bere kolore propioekin eta bueno, guretzako hori nabaria da batetik bueno, arlo politiko instituzionalean ezkerreko independentismoak izan duen gorakadarekin, bai Euskal Herrian, baina baita ere Ipar Euskal Herrian, baina badu ere gure mapa mundura atera dugula ba Euskal Herrian egiten diren hamarnaka ekimen sozial eta politikoengatik, ez, izanen greba feminista orokorra, izan Palestinaren aldeko mobilizazioak, euskeraren aldekoa, korrika, oza, izan da gure ustetan ikasturte bat, Euskal Herria bizi egon den, eta bueno, ba, nazio bat garela nolabait, modu oso ezberdinetan aldarrikatu den, ez dugu, maizik eta den, ez. Hala ere, ba, horrek ez dukentzen, pixkat preokupazioarekin begiratzen diogula ba hainbat elementuri, ez? Ba, hauteskunde europearrek indartu duten eskuina eta ultraeskuinaren gorakada hori Ipar Euskal Herrian ere nabarmenki eman dela, baina bueno, baita Europako herrialde askotan ere, ba evidentemente hori ba pixka joera orokor bada azkenengo urteetan, eta horri ba preokupazio handiarekin begiratzen diogu. Ez hori bakarri, ba mundu mailan zeitziten dugu ba dagoen ezegonkortasuna, gerrak eta horrelako elementuei, eta bueno, ba bestetik ere gehiago gurean ba azkenengo urteetan bizitzaren gazestitzearekin batera eta egiten ari diren politikeekin batera ba jendearen bizitza gero eta okertze bidean dela, ez horri ere ba erreparatuko diogu balantze horretan.
Eta komentatu duzu ere balantze hau dela pixkat, ba hori datorren urteetako edo urteko plan politikoa, ez pixkat zirriborratzeko edo ez dakit horren inguruan zerbait komentatu dezakezun edo?
Bai, bueno, igual, bueno, oraindik gutxi daukagu komentatzeko, ba, eztabaida hori bera, ez, nazio konferentzian abiatu egingo dugulako. Baina, bai, ikusten duguna da, bueno, ba, Ezkera Abertzaleak baduela estrategia bat, azkenen urteetan, ba, pixkanaka garatzen ari dena, eta, bueno, plan politiko horretan, plantatuko duguna da ezainbeste eztabaida berriak ekartzea gurera, baizik eta egiten ari garen ibilbidean sakontzea, ez? Eta hor nagusiki baitugu elementu ezberdinak horren inguruan gogoetatzeko, ba batetik guk urteak daramatzagu, ez, herri honek nazio bulkada indartu bat behar duela eta herrigintza zena bat indartu behar dugunaren inguruko ariketak egiten eta ba horretan horretan sakontzea dugu asmoa, baita ere ba orain Espainiar estatuan dugun egoera eta Frantziar estatuan irekiko den hauteskunde berriekin irekiko den egoeraren aurrean ba ezkerreko independentismoak egin barreko ibilbidearen inguruan eta bueno eta pixka bat Euskal Herrian sustatzen ari diren ba bestelako nazio auziari zen gai sozialei lotutako bestelako dinamika sozialei ere erreparatuko diogu, baina esan bezala guk ausnartzen genuna zan, edo horre ikusten genuna zan, gero eztabaida emango dugu bertan, ez dela inbeste korapio edo eztabaida sakon berriak tarakunea baizik eta egiten ari garenan sakontzeko aukera berri bat, ez, denen artean.
Eta, bueno, pixkat, hori, zer, osa, ja, pixkat jendea kontestuan jartzeko zazpigarren nazio konferentza honen inguruan, hori, pixkat igual sakonago edo kontatzen alba iguzu, zertarako edo zergatik ospatuko den, edo zein da honen helburua?
Bai, ba hori ospatuko da, ekainaren 21-22 agurainen, nire herrian, eta esan bazala, bi egunetako eskema bada, azkenen urtetan horrela lantzen ari gara, baina egia da guk bereziki balorea eman nahi diogula larun bat goizean, 22 goizean, ingo dugun nazio bat zarrari. Bertan, aipatu dizudan bezala, ba, ikasturteko balantzea iztearekin batera, ba, plan politikoaren, bueno, arratzen gaineko lehenengo eztabaida bat emango dugu eta horren ondotik ba bueno baskaria eta hori eta gero ostiralean iratzarrek antolatuta badago solasaldi formatoan egiten dugun eskaintza bat eta aurten eskaintza hori bueno egiten ari gara ikasturte honetan hasi gara bide bat euskal sozialismoa, euskal sozialismo berriaren oinarriak, eztabaida hori gogoeta estrategiko sakon hori modula sei batean abiatzeko. Eta abiatze horretan, kasu honetan ase konferentziako ostiraleko saioetan gai horri eman nahi diogu zentralidadea. Eta hortik tiraka ba hortik eratortzen diren bestelako eztabaidak zehatzagoak, ez? Eta beraz solasaldi nagusi badago gehiago zentratua estatuaren beharrean, estatuaren itzuleraren aurrean ote garen, Jule Goikoetxea eta Pablo Gerbaudorekin eta gero ba bestelako solasaldi izango genuke espezifikoagoak ba, gai zehatzekin. Ez pixkat hori da ostiralean sakontzea logika horretan eta gero larun batean nazio batzarrean gehiago ikasturte politikoaren balantzea eta plan politikoaren lanketa egitea.
Eta hori da pixkat hori programazio aldetik hori komentatu duzu ekainaren 21 eta 22 agurainen ospatuko dela. Norentza dago zuzendua konferentzia hau?
Ba, konferentzia hau dago zuzendua Ezker Abertzaleko komunitate zabal osoari, izena ematea irekia da. Egia da sorturen konferentzia bat izan da, horrela jasoa dugu gure hasieretatik kongresu ezberdinetan bosketara eramango diren gauzetan sortzaileok izango dugu aukera bozkatzeko, baina importantea da bai ostiralean eta bai larun batean konferentzia osoa irekia da, edo zeinek eman dezak izena, Ezker Abertzaleko komunitataren parte sentitzen den edo zein kide gonbidatu nahi dugu, iruditzen zaigulako oso eztabaida interesgarriak egongo direla ostiralean, aipatu dudan bezala ba euskal sozialismoaren inguruko hausnarketa berri bat ireki nahi dugulako eta eta alik eta ekarpen eta iritzi eta begi gehien hobeto, eta larun batean hasio batzarrean azken finean finkatuko dugulako horrengo urterako ezkera hartzalaren egitekoak, eta horretan ere alik eta komunitateko eta ezkera hartzaleko kide gehien egotea gustatuko litzaiguke bai.
Eta non, osea, esan duzu hori, izena eman behar dela, ezta? Konferentziarako non eman daiteke izena?
Izena ematen da, izena emateko badago alde batetik telefono bat, 9','9698װ░, eta bestela badago email bat sorturen web orrialde bat, sorturen web orrialdeari lotuta doana, partehartu.sortu.eus, eta bestela herrialde bakoitzean edo herri bakoitzean, auzo bakoitzean, sortuko kidegoari galdetuta, egituratua dagoen kidegoari galdetuta, arazori gabe izena emateko aukera dago.
Bueno, Jan, ez dakit zer gehiago gehitu nahiko zenukeen?
Ez, igual, bukatzeko esatea, ez dakite, ikasturtea intentzoa izan dela, horrela bizi izan dugu guk, intentzoa modu positiboan, hasieran esan dudan bezala, Euskal Herria bizi dagoenaren seinale ikasturte honetan egondako ehundaka eta ehundaka mobilizazio ekimen aldarri, zita elektoral, korrika, mobilizazio, jai, bueno, zentzu horretan ikasturte intensoa izan da, baina bukaera ematen aldera, gonbidatzea ezker abertzaleko komunitate zabaleko kide guztiak gurekin egotera gurainera, ekainaren 21ean, 22ean, denon artean ikasturte horri begirada konpartitu bat emateko, eta aurrera begirakoetan sakondu eta eztabaidatzen jarraitzeko, gonbidapena luzatzea besterik ez.
Guk hemendik ere jendea gonbidatzen dugu hori, ekainaren 21 eta 22ean agurainera joateko sorturen 7. nazio konferentziara, eta bueno, agian pues jendeak pixkat gehiago jakin nahi badu honen inguruan, sorturen webgunean ikusi dezakela egitaragua, bertan ere izena eman, eta bertan ere egongo dela, agertzen direla ez, hitzaldien nondik norakoak, eta larun bateko nazio batzarraren nondik norakoa ere, izango dela konferentziaren zitarik garrantzitsuena edo, eta pixkat ere ikusi dezaketela bazkaria ere egongo dela, pixkat egitarau osoa.
Bai, hori da, egian pixkat potoloena aipatu dut, baina egitarau osoa badago egunean, kontutan hartuta bi egunetarako planteamendua delez, badago ere, ez dakit, espazio informaletarako, eta ez bakarrik bilerak eta batzarrak eta eztabaida politikoak, hori oso importanteak dira, baina baita ere zaintzen dugu eta eskaintzen dugu, horrela, ala erabakita, modu informalean ere elkarrekin egoteko aukerak, ez? Eta adibidez, ostiralean, solasaldien ostean elkarrekin afaltzeko aukera egongo da, kultura eskaintza, kontzertu bat ere herriko plazan, lo egiteko aukera badago ere agurainen ala eskatuta, eta larun batean nazio bat zarrata gero bazkaria eta bazkalosteko kontzertutxo bat ere egongo da. Eta hori esan bezala zen telefona eta ere osaskar bota ditut, egunea informazio guztia, eta bestela sortuko kidegoari galdetuta ere informazio guztia eskuratzeko aukera.
Eta gian ere pixka eta azpimarratza ez, larun batean aurtxokoa egongo dela, ezpada ez hori ere azpimarratzea.
Bai, larun batean hori batzarrera juneiko luketen eta beharko duten pertsonentzat hori da, aurtzokoa ere badagola. Eta aipatuko nuke ere hori publiko egin bai dugu, Larun bat goizean ere nazio batzarraren hasieran edo nazio batzarrazi aurreko satitze batean ba Palestinako lagun ezberdinei elkartasun ekitaldi, bueno, elkartasun keinu bat eingo diegula, ba olepean dauden Palestinako kideak hurbilduko zaizkigu eta hor pixkat ba Palestinaren herriari beste behin ere gure elkartasuna eta adierazteko ba bueno, momentikoa izango dugu.
Ba bueno, ba orduan hemendik ere hoize gonbidapena luzatzen dugu eta hoian hemen utzeko go ongi iruitzen bazaizu.
Ados, primeran.
Ba eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, agor.
Agor.